Сізге сатқындық жасаған досыңызға қалай жауап беру керек? Екінші бөлімі. Досының сөгу шынайы, дұшпанының сүйу алдамшы. Нақыл сөздер кітабы 27-ші тарау 6-шы аят. Сіз бұл туралы көне өсиеттің 54-ші Забур жырынан оқи аласыз. Бұл жерде Дәуіт өз сезімін білдіруден бастады. Ах, ұрып, абыржып жүрмін қайғыдан, дұшпандарымның қатты даусынан. Ол бұл оңай емес жағдайдан қашып кеткісі келетінін ашық түрде мойындады. Ол, кептердің қанаттарын маған берер кім? Бұл жерден ұшып кетіп тыншыр едім, алысқа ұшып айдалада қалар едім. Қастықтың дауылынан тез құтылар едім, деп жазды. Кей кездері қандай да бір жағымсыз жағдайдан кері бұрылып, қашқыңыз келген кез болды ма? Егер жауабыңыз иә болса, онда сіз Дәуіттің қандай сезімде болғанын жақсы түсінесіз. Дәуіт көп қан төгісті көрген жауынгер болды. Сондықтан ол ашу ұза тек одан бетер өткен ашуды тудыратынын жақсы білді. Сондықтан Дәуіт, жоқ, адамдарға олар маған қалай қараса, дәл солай қарау дұрыс шешім емес, деп ойлады. Не істерін білмей дал болған Дәуіт, бәрін жаратқан Иеге тапсырды. Ол, ал мен Құдайды көмекке шақырамын, сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым, деп нәжат етті. Дәуіт даналық жолын таңдады. Содан кейін ол бүгінгі күнде де бізге өте қажет кеңестер берді. Ол былай деді. Жаратқан Иеге арт бар уайымыңды, ол сені қолдап ойлайды қамыңды, мәңгілік құлатпайды әділ жанды. Забур жыры 54-ші тарау 23-ші аят. Содан соң Дәуіт бұл жырды, ал мен болсам сенемін жаратушыма, деп аяқтайды. Ертеде өмір сүрген адамның бүгінгі өміріңізде болып жатқан азап пен қиындықтарды түсінуі қызық, солай емес пе? Забур жырлары кітабы менің сүйікті кітаптарымның бірі. Өткен мен өзімді, өз сезімдерімді, қайғымды, жүрегімді көре аламын. Ертеде сол жырларды жазған адамдардың өмірінен адамгершілікті көремін. Сондай-ақ, бүгінгі күні бізге қажет шешімдерді де көре аламын. Қымбатты досым, 54-ші Забур жырын ашып, оны мұқият оқып шығыңызшы. Қандай да бір жағдайлар, мәселелер туралы мазасызданып жүрген болсаңыз, барлық уайымдарыңызды жаратқан Иеге жүктеңіз. Ол Дәуітке көмектескендей, сізге де қолдап көмектесе алады.